Ashama Arkafune da Watotafi Agefatota Sagale America Akamultan Sagale in America Radio Nidani Dembaliga Baba Metrobani Didamilam Didemishani Sodomito Corretti Akasumasi Televijani Ethiopiosatin Magala Washington DC Ra Saganta Debarsu Amajal Kaba Guyan Harra Jimata Jimata Kopi Kenya Itanu Tidarbina Amma Odut Dursa Odutnis Debarsa
Kamultan odun galgala kanaf qamnu kuno koren fanno di ma dunya motuma federal af ministry egum safaya etiopia walin tawdan bati fulbana as addan cite kature degger same shale wal an safaya afdawa torban derbe jel qabe walu magal balali won torba gara maqale tigegge sudan esu sabex sejira dubbi man kore kana fatima sakor radio sagale america fakayf sanitti esi kana kanit fufanta usanif Filmata gejjibala fos gargara mudan, kamuti walittibu an laman walin, marige gejsa jira chusani dubbataniru. Nanno amara fafarke sattis deggirsa gu chusanif, mit an hagamia kage, tilmama jira chule dubbatanijran. Korein fanno di maaf ministrin egum safaya deggirsi saan gul an kun, bakkaduwa uma mekat ippisuta u dubbimtun kun dubbataniru jechuran, addis chakul gabasera. Afrika ya kutagini bisao kesat kipt atakalesa nanno masaramo tumma ukwasi guddan agahamejira. Ikwas kun yari fonkolchamo tummati ittinjachun balale fatera. Innan ukwasi sun agahame general warana drani president Umaro Chisoko Mbadalo Wolgei kabinege gesa katurantu gabasame. Madden magala galmamo tumma bisao kesa kajat anittina mota meshale gurguddahid atantu bilsa sanamarsan. Reuters akka gabaasetti namoonni lakkoofsisaaniin beekan yoo madaan lamammo ajjeefamaniiru.
Jalqabbii gumii ministroota irratti pirezidaantii rippaabilikichaa ajajaa waliigalaa humnootii waraanaa muummicha ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroon bakka argamanitti Dukaasii meeshaa gurguddaa qawwee maashingaanii fi AK-47 yookiin kilaashiin dhuka'u dhaga'u tilmaamuun nama dhiba. Ajajaa waraanaa waliigalaa miliqsuudhaaf dhukaasii sun sa'aatiilee 5 gaggeeffamee jira. Uummati akkasitti haala jiru hin hubanne tasgabbaa'ee jira. Humnoonni ittisa rippaabilikichaa fi humnootiin naga eegumsaa hojii hamminaa fi ulee hamminaa dimookiraasii keenya irratti darbatame dhaabsisuu danda'aniiru.
Odun kun yoo mirkanaa'e dhiha Afrikaa keessatti yeroo 71 keessatti fonqolchi mootummaa yeroo 2ffaa geggeessamuu isaati. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo Rood Kaaboree amajjii 23 waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchaman. Dubbiimaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guutares oduu lola hamaa bisaa'oo keessaa dhagaame hedduu kan isaan yaaddesse ta'uusaaf lolli geggeessamaa jiru battala dhaabate waltaalee dimokiraatawaa biyyattiif kabajaa guutuun akka kennamu gaafataniiru. Giniif maalii keessaas aangawoonni waraanaa waggaa darbe aangoo qabataniiru. Mooraa baqattoota rippaabilikii dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa jiru irratti roobii har'aa ganama haleellaa milishoonni raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an ajjeefamuu hoogganaan garee gargaarsa namoomaa kan naannoo sanaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Maddeen lamaan Reutersiif akka himanitti milishoota walta'iinsa misooma Koongoo jechuun of waaman kan Kodeekoo jedhamantu haleellaa mooraa Saavoo kan Konyaa Ituurii keessaaf itti gaafatamoodha. Loltoonni Kodeekoo waggoota dhiyoo as Ituurii keessaa siviilota 100 lakkaa'aman yoo ajjeesan kanneen kumaan lakkaa'aman immoo qeerra baqachiisaniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Haleellaan dhiyeenyaas buqqaatota irratti kan qiyyaafate ture. Jiraataa mooraa sanaa akka ta'an Lakaanaa Baalee Luusaa akka jedhanitti Jalqaba sireerra utuun jiruun boo'icha dhagahee achiin baqadhe ibiddaaf namoota gargaarsaaf iyyatanan arge jedhanii innaadhuma sana milishoonni Kodeekoo qe'ee keenya weeraruu isaaniin hubadhe jedhaniiru. Mooraa Saavoo keessa namoonni 4,000 ta'an kan keessa jiraatan ta'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dubbiimaan mootummaas dhimma kanarratti ibsa kennuuf battala argamuu hin dandeenye. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan rakkoo daangaa Raashaa fi Ukireen ilaalchisee jiru furuuf ammayyu malli diplomaasummaa akka jiru nan amana erga jedhanii guyyaa tokko booda roobi har'a hoogganaa raashaa Vladimir Putin waliin bilbilaan mari'atanii jiran. Joonsan kibxata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiiviin innaa daawwatanitti raashaan loltoota ishee 100,000 naannoo daangaatti walitti qabuun tarii jireenya keenya keessatti jibbiinsa Ukireeniif jiru isa guddaan jiraachuu mul'isa jedhan. Joonsan Ukireen mirga hiree ofii murteeffachuu qabdu ka deeggaran ta'uu ibsanii yoo raashaan Ukireeniin weerarte bichoonni gama dhihaa uggura irra kaa'uuf qophaa'uun jibba raashaaf jiru mul'isu utuu hin taane deeggarsa Ukireeniif jiru mul'isuudha jedhan. Joonsan akka jedhanitti raashaan boodatti deebite daandii dipiloomaasummaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha, sun immoo amma ni danda'ama jedheen amana jedhaniiru. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin mari'achuuf Kiiviin innaa daawwatanitti kamisa dhuftu dhiibbaan karaa dipiloomaasummaatti fufuuf jira. Gorsaa gameessa Erdogan kataan Ibrahim Kaliin har'a gorsaa nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Jeek Suulivaan waliin mari'ataniiru. Ibsi dhaabbata nageenya biyyoolessaa Ameerikaa biraa ba'e lamaanuu madda dipiloomaasummaa itti fufiinsa qabu kan fedhaniif haleellaa itti dabalaa raashaan Ukireen irratti ooftu dura dhaabbachuuf gamtaan yaalii godhaniif cicha qabaachuu isaanii cimsanii yaadachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaan misaayilaa riphxee loltoota Huutii kanneen Yemen keessaatiin irratti raawwataa innaa jiru kanatti tokkummaa Emireetota Arabaa gargaaruuf jecha meeshaa misaayila mancaasuuf jeettiiwwan waraanaa gamasitti ergaa jirti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin sochii kana kaleessa dhaaltuu gonfoo Abu Daabii Mohaammed Biin Zaayed Al-Nahyaan waliin mari'ataniiru. Ibsi Pentaagoon biraa ba'e meeshaan misaayila mancaasu humna galaanaa waliin ta'uudhaan Abu Daabii utuu hin ga'in dura wal ta'uudhaan akka hojjetu ibsee jira. Ministirichitti dabaluudhaan yaaddoo amma jiru ittisuuf jeettiiwwan waraanaa bobbaasuuf murteessuu isaaniif Yuunaayitid Isteets tokkummaa Emireetota Arabaa waliin michummaa tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu isaa agarsiisuuf jechuudhaan Mohaammed Biin Zaayediif ibsaniiru. Haleellaan riphxee loltootaa kan amajjii 17 hojjettoota alaa kanneen keellaa boba'aa Abu Daabii keessaa galaafatee jira. Torban tokko boodas humnoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf kan Yuunaayitid Isteets misaayila Huutii 2 mancaasanii jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa roobii eeguraan ala 2 bara 2022 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 25 bara 2014 as Yuunaayitid Isteets keessatti jiini kun ji'a seenaa sabni gurraachaa keessatti yaadatamudha. Ji'a kana keessatti namootan qabsoo mirgoota saba gurraachaatii fi wareegama taasisanii lubbuu isaanii kaffalan akkasumas immoo seenaan saba gurraachaa ji'a itti yaadatamudha. Kuni gurruma siin buusuudhaaf jenneetti amma gara qophii keenyatti aanu nutti darbina. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a muddee darbe keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti ajjeecha abbootiin gadaa irratti raawwatame kan raawwatanii hidhattoota yookaan humna mootummaati jedheera. Sahaay Daamxoo ibsa komishinichi baase irratti gabaasa qabdi. Kanatti aanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumamu bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinicha. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaallee gandoota garaagaraa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaallee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan raawwatame miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. gabaazni koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa. Sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa fantaallee ganda xuxxitti bakka addaa deddiitti kaarraa jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kanaa. Koomishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni koomishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee odaa carcar boruu fantaallee boruu qumbii gurraachaa yookaan qaalluu boruu fantaallee bulaa fantaallee roobaa hawaas boruu godaanaa jiloo dida'oo bulaa fantaallee bulgaa bori'uu jiloo didoo fi boruu jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 2 gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen koomishinichaaf ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan immoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jedha. Ibsi koomishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaan rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera koomishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoon beekamne 72 turuu kan ibse koomishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa jiloo baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameera jira ibsi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa jiloo boruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaa garaa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa kan reenfa fuudhanii awwaalan koomishinichaaf ibsaniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii 7 muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xiinxaleen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 sadaasa 22 bara 2014 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannaichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Koomishinarri koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamuu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhanii. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shaneettiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Guyyaa har'aa walga'iin gamtaa Afrikaa 40ffaan kan hojii raawwachiiftoota Finfinnee keessatti jalqabee jira. ministeroon imaala biyyootan gamtaa Afrika walgayii kanarratti argamuudhaa fi gara Finfinneetti galaa jiru durataa'anii gamtaa Afrika Musa Faaqi haasaa yeroo kana baniinsa walgayii kanarratti taasisanirratti waa'ee nageenya yeroo ammaa Afrika keessatti mul'achaa jiruu fi waa'ee COVID-19 rakkina akka ta'e yaaddoo biyyatti ardichi akka ka'e kaasanii dubbataniiru galmoo daawwiti gabaasa dabalata qaba.
Yaa'inoo jira wachiiftootaa kan gamtaa Afrikaa inni 40ffaan har'a Finfinneetti jalqabee jira. Walga'ii kana dura bu'aan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii hirmaattota walga'ichaaf haasaa baniinsaa taasisuun jalqabanii jiran. Dubbii isaanii keessatti dura bu'aa Musaa Faaqii dhimma nageenyaa fi dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fidarratti xiyyeeffatanii dubbatan.
La paix et la sécurité sont sérieusement menacées dans plusieurs de nos régions et au sein de certains États membres. Les menaces se dévoilent sous plusieurs visages. Conflits intra-étatiques, expansion du terrorisme meurtrier au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans les régions des Grands Lacs en Afrique australe.
Akkas jedhu Musaa Faaqii rakkoon nageenya Afrikaa bakka hedduutti mul'ataa jira. Bakkaa bakkatti sadarkaa adda addaan mul'atu kaan biyyootuma keessatti kaan ammoo daangaa darbanii deemanis ni jiru. Rakkoowwan kun jeequmsa siyaasaa, fonqolcha mootummaa naannoo Saahil, jeequmsa gaanfaa fi kibba Afrikaa mul'atu kun hundu rakkoo dhabamuu bulchiinsa gaariiti jechuun himu. Akka Musaa Faaqii jedhanitti rakkoon gama siyaasaa fi nageenyaan Afrikaa keessatti mul'ataa jiru kuni namoonni hedduun akka harka gargaarsaatti kufan taasisee jiran. Itti fufanis weerarri koronaa erga mul'ateas qaala'insi jireenyaa dabaluu fi Afrikaanis dhiibbaa liqaa jalatti kufuu ifoomsan. Talaalliidhaan wal qabates kan duraarra dhiyeessi fooyya'aa jiraachuu himanii ta'us amma Afrikaa keessaa hammi talaalamuu qabu hin talaalamne jedhan. Jaarmaya mootummootaatti hojii gaggeessituun gamtaa diinagdee Afrikaa Veeraa Soongwees Afrikaatti jijjiiramni haala qilleensaa yakki gama intarneetiin raawwatamuu fi hanqinni bulchiinsa gaarii ittuu jeequmsaa fi ka'umsa ta'aa jiru jette.
The economic cost of managing the pandemic has been high. Debt to GDP has raised from 40% in 2014 to almost 70% as we speak.
Gatii weerara dhukkuba ittisuu amma baay'ee hammaachaa dhufeera. Garaagarummaan guddina dinagdee fi liqii gidduu jiru bara 2014 dhibbentaa 40 irra kan ture gara dhibbentaa 70tti guddateera. Bara 2014 biyyoonni dhiibbaa liqii jala turan 4dha. Amma garuu 17 gahaniiru. Guddinni dinagdee dhibbentaa 3.9 irra jirus jijjiirama fiduu hin danda'u. Afrikaatti lakkoofsi namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii dabalaa jira. Yeroo ammaas lammiilee Afrikaa 5 keessaa tokko osoo nyaatiin bulaa jira.
Soongoyeen dhiibbaa kana dandamachuuf mootummoolee fi qaamoleen dhuunfaa waliin hojjechuu qabu erga jetteen booda keessumaa qonna bona dandamatu babal'isuu, humnoota aduu fi qilleensaarraa ifa argaman babal'isuu fi sochii maallaqaa fooyya'aa diriirsuun barbaachisaa ta'uu eerte. Dura bu'aan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqis keessumaa fonqolcha mootummaa Afrikaatti madda jeequmsaa ta'aa jiruu fi rakkoon bulchiinsaa bakka bakkatti mul'atu ardicha maqaa yakkaa jira jedhan. Kanaafis gamtaan Afrikaa tarkaanfii malee fudhachuu dhabuu qeeqanii walga'ii ammaa irratti labsiin irra fooyya'aan akka miseensotaaf dhiyaatu dubbatanii jiru. Walga'iin hojii gaggeessitoota gamtaa Afrikaa 40ffaan boruus walga'ii cufaadhaan itti fufee oola. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kopin Kenya itanu kopi turbani dre demokrasiti. Biye Ethiopia ke satti mari waligala tasisu dafi karofa mejira. Mari waligala kuni enyunfa irmachisu qaba ademsi sasimmo akkam tau qaba wanje duratti jallannen obbo hambisa obbo baisa waqwaya waldini mari tasifteti gara mari kanatin isindabarsa.
Bobaisa Waqoya diplomati United Nation yokan tokuma motu mota durani fi ogesa sera sadarka dunya gafike nya debike nu diachu keseni maqa radio sagale american eddu galatoma
galatoma na selu keseni
maringe nya rai wa e mari bi gutu biya kan Ethiopia ilalchi seta a bobaisa maringu tu biya je chumal je chu
mari gutiga je chunguni tenari je kenya kitatuan arawan tade di akana je deni di pani go cinta ki magaru gabau matma ini temari tabab sabnabi gitu tabab motma gitu motma motma gitu akuma je gitu sukuba sabab tabab sabnabi tane ki ese gitu bi tane ki ese kan gitu kan da ke bi ni wan taras kilale mari har tuar ni bukan akara ni bukan sibi ni mari kan berasa udah kan kan jurat ni ibu bayi tadi pun tu mana mawan salalu da logo gurang geruna ni bagi nak kan nagau ki wani motumma ki sabagi di motumma ki abata ke ata parti ke ata bagi di tuan tu mau pasti kenya tahu kalau undo gura motum ma jini dikan ngarin kungguram kuni biar national dialogue nation mo butu da mari motum ma ngru ke sigi ata ko akka kala ti ko ti yar ta ga mari motum ma jini dikan wa motum ma jini ata ho
ya di sa kuni sa madde
ya di kuni kan madde ngo ra ti madde individual bai ta ta ma sire garu politik kabe kan budin pe service rapporte ke destiny ke kya kan ke do de kama da kana dura for scenario kan dura ko ke sani ni kani dura ni el ke ko mai bo ke kana tiri ya ni kan jal ka be ta di ta ni memorando pakistan ni ni warga parlamen ni destiny ke kya kana ni abile politika sia ta warga official register ni te ni ka bo di le tikira ni ki Ministry of Peace and Humanitarian Memorandum of Understanding already October 2022 with the Mandar Station. The board did a better shine to the world and Namaka on Taka, the Borough Kandira, Initiative for Change, the Commission Kandira, Center for Research Development, Yasa Mai, the Namakadistan, the Kani, one Tanara Suraji Wagara Mojo, Catherine. Puni Kanjal Kavame, Wajaruni Unit, the Family. Itu dolly north ni kuni kai sura ya ni kuni kan ko pa sura mo tu man ke san do anta kana deru o bir ti ni da kan to ke san ni tani ak mo tu man o bi ta ri ke ko ji ga na ra se ji tu ko ta ma ju
kam brai par na mon ni to ko ka je da ni ti parti lento ko do ko tir ma chu ka bo war ka ni mo tir ma chu ng ka bani wan ta ka si je da ma e nyu kan ra tir ma chu dan do
kuni national dialogue kanawai yammu tosin sajar kabira agendan sabai maru ke tamakanje do makan ke name ki mind de maru de sin sa malta ste founder initiative for national dialogue ki da mind mind ni initiative malta ste founder kana ke se lammi ki kana ke sa ko da project kuni why wonder the rest bubanne kawada bai wakari ba san dama tiya kawata na jira identify bone kawata na gutu wanda dai idan muke sa kun nan ba yin dogo buran garu amma warne terrorist din girani parliament pa identify san gudu ba tiya san gane ni don kun ba tiya san gane wanda kan jira ni kun kuma warra politika da wrong ni san dan ka jira mali kan ni tiya nas na daru kun warra pa mu tiya ta national dialogue formatisa bodar sta saudan de nyakani maraka irratti adeemu garuu namni keessatti argamu hin dandeenye. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu. Akka seeraatti kan hin deemuu danda'u amma komishinaroonni filatamu innuma pirojeektii isaa. Komishinaroonni kun isaan miti kan yoo oolchu wanta kana. Isaan akka formaal sekireetaariyaa wanti tokko uumu. Unlike warra mammuttaa boodii fa'aa warra ofiisaan itti implementii boodii itti jedhu komishinaroonni kun. Komishinaroonni kun akka sekireetaariyaa isaanii kun. Ekspertoota dura maal jedhu identifaayi kun rakkinni dubbatamuu danda'amu maali rakkinni gara fuulduraatti dubbatame yaadamu baay'eetu jira. Wanta akka fakkeenyaa fi maali bitu waggaa 150 akka isteetiitti biyyi kun jiraatte maaneejii isteetii ta'uu danda'a. Maaneejii Itoophiyaa kan jiru tokko dubartiin maal rakkinni isaa nu booddee warra ta'an warra akka Faransaayi fa'a Xaaliyaan fa'a neeshin isteetii ta'anii keessaa nama miidiyeeri 80 kan qabdii afaan 80 kan aadaa 80 kan qabdu. Kanaatiif kana fa'a irratti haasa'u maal rakkin samaati sabni kun maaliif walgee adeemsi tokko uumuu danda'e. Maaliif immoo fakkeenyaaf rakkina keenya yeroo mandaa maaliif humnaan tolchuu gosti yaadna. Maaliif nagaadhaan dubbatan akkasii warra kaanitti yaadaan yaada falminee yaadni kun aangoo argatee abbaan mo'ee. Karaa sabaatti deeggarsa sabaatti dhufee maa aangoon fudhatte yookaan inni keessatti maaliif humni maaliif bittaatti foolii qabate yookaan inni keessatti waan baay'ee jira gara fuulduraatti yoo barbaachisaa ta'e irratti kan deebi'aa wanta kanarratti ayidentifaayi godha kiniin kun ofii adeemsatti ayidentifaayi kun kan ekspertoota tuuboozii godhu bakkeedha. Ekspertoonni kun biyya keessa ta'uu duwwaan irra jiru. Nama bakkeetti kan jiru danda'u. Dhaloota warra keessaa keessaa ba'anii keessatti nu danda'u ekspertoota karaa karaa jiru waan baay'ee jira maalama maaliifitti alaabaa irratti hojjetamu alaabaa kun kan sirri mangistiin kun maaliif keessaa keessatti takkaadhuma jireenya keessa keessatti sabni keessaa keessatti mataa isaa ittiin baaban maaliif akkana ta'ee jira waan akkanaa kana komishiniin kun walitti tattaabeetti geessu warra ekspertiin kan isa booddee akkasii jireenya ta'u moo baay'ee kun ekspertoonni. Malee komishinaroonni kun warra hojjetan jaajjas sekireetaariyaa ekspertoota kan wanta kana ayidentifaayi godhu maal akkasitti ayidentifaayi godhan immoo fakkeenyaaf jechaa keessatti organizeeshiin international national women lawyers association jira jechaan siyaasa association jiru gaazexeessi warri gaazexeessi akkana qabu hundumtuu dhaabbatee dhaabbataa qabu maaliif dhaabbatan jedhu maal hojjechuudha. Egaa sirriitti argaa jirru kan barbaadu waan irratti gurguddachuu wanta ta'e wanta kana hundumaatti bittatu hawaasa biyyi jiru keessaa keessaa hundumaa institution jiru hundumaa rakkina isaa fidatee dhufa kana. Kanti baaskeetii kanatti jannaku rakkina isaanii. Komishiniin kun rakkina kana baaskeetii kana keessaa fuudhee fi ekspertii jira. Ekspertoota kana kan saba kana walitti fuudhee rakkina keessan akkasii eegee asanitti toltii godha wajjin daaloogii godha kana yaadu daaloogii kana.
Hordoftoota keenya mariin kun hin xumuramne isaa irraa hafe guyyaa borii itti deebina obbo Baayisaa Waaqayyaa hin galateeffanna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa kan guraan ala lamaa bara 2022 asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com nu ergaa. galgala kana nagfa gargal guya gari isnifata ujenna kopi stutoni kopi kana bakajirsanuti nagatis ninjena nagatis.